Ilgadējo izlases līderi Ilmāru Brīci par biatlona valsts vienības galveno treneri vietējās federācijas vadība apstiprināja vien ceturtdien, kaut runas aizkulisēs par to bija jau vismaz mēnesi. Federācijas iekšienē šāds lēmums jau bija pieņemts sen, tikai šonedēļ par to tika oficiāli nobalsots. Izlases sportisti gan sezonai gatavojušies kur nu kurais. Brīču vadībā Itālijā joprojām vēl trenējas Baiba Bendika, ar šo duetu kopā ir arī Aleksandrs Patrijuks. Edgars Mise vasarā atgriezās no studijām Maskavā, bet sezonai gatavojās Madonā pie Valda Bērziņa. Pasaules kausa sezonā startēt plānojusī Sanita Buliņa gatavojusies alūksnē pie sava trenera. Viss treniņu process pasaules kausā būs briča kompetence, bet diezin vai pašmāju labākie biatlonisti pēkšņi arī nākamajai sezonai gatavosies vienoti. Vismaz Aleksandrs Patrijuks sarunā ar Latvijas radio pauda, ka fiziski jūtas ļoti labi. Viņš cer, ka labo fizisko formu izdosies parādīt jau novembrī gaidāmajā Zviedrijas kausā, kur startēs spēcīgs dalībnieku sastāvs.
Nu, vēl es tojām noteikti gatavošanās procesu. Esmu es Itālijā, atrodos ar pašlaik galveno treneri Baiba Bendiku. Gatavojamies, kā saka, pirmais sniegs vairāk vai mazāk mums bija šeit pavadot Augstkalnē Itālijā. Tālāk dodamies uz Zviedriju. Trieciena cikls. Nu, fiziski jūtos ļoti labi. Ilmāra jau strādāja no pagājušā gada kopā, arī palīdzot, Ilmārs piesaistīja mani palīdzot Baibai Bendikai, kā bišķiņ kā sparing, ka mazāk viņam pienākumu nekļūst, arī varbūt vairāk, nē, bet šobrīd Ilmārs ir galvenais treners, varbūt pagājušā, kad viņš skaitījās kā sieviešu treners, bet šobrīd ir kā galvenais, jā. Nu, varbūt sezonas beigas bija jau kaut kāds bišķi maza pieskaņa, tad kā viss varbūt norisināsies un tā, bet, nu, Nu, tas noteikti būs bez skatītājiem, tas ir viennozīmīgi, tas biatlonā varbūt pasaules kausā tas varētu būt diezgan jocīgi, kur beidzām tur arī sāksim kontrolu akti, pēc tam, kā saka, ar čārter reisi pārlido uz Austriju, nu, es domāju, izaicinājums ir liels.
Līdzšinējais Latvijas biatlona izlases treneris Māris Čakars turpmāk koncentrēsies darbam ar perspektīvajiem junioriem Kirilu Matjuhinu, Renāru Birkentālu un Rūdi Balodi. Latvijas biatlona federācija cer, ka viņi junioru konkurencē spēs parādīt atzīstamu sniegumu, gan nekonkretizējot, kas ar to domāts. Darbu lielajā izlasē turpinās arī Valdis Bērziņš un Intars Berkulis, kuri uz maiņām strādās pasaules kausa posmos. Koronavīrusa pandēmija nozīmē lielākus tēriņus arī Latvijas biatlona federācijai, lai nodrošinātu pašmāju sportistu startautiskos startus. Izdevumi gan nenozīmē tikai COVID-19 testus, stāsta biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks.
Tas ir šodienas ikdiena jau patiesībā, jo šie visi testi, kas jāveic ir ārzemēs, tie ir pa papildus maksu. Vidēji tas ap 150 līdz 200 eiro vietām ar līdz 250, jā, un tās ir papildus izmaksas. Un otrs, protams, divas dienas atpakaļ mums bija plānots, bija nometam Norvēģijā, un tajā mirklī, kad devāmies uz kuģi, nomainījām plānu un aizbrauta komandu uz Zviedriju, jo Norvēģijas valdība tajā mirklī bija ieviesusi 10 dienu karantīnu, kas nebija pirms tam, kad bijām rezervējuši gan biļetes, gan dzīvošanu visu pārējo. Līdz ar to arī mainījās arī plāns ar Ilmāram nedaudz, kurš ar Baibu joprojām ir Itālijā. Stabilu vērtību nu, tādu dzīvošanā, kur varētu pasūtīt un zināt, ka tā tur būs, nav. Tā, ka nevar tik plānveidīgi visu to kaut kā saplānot, ka mēs darīsim konkrēti pēc tāda plāna, drīzāk viņš ir tāds operatīvais plāns.
2020.–2021. Gada pasaules kausa sezona biatlonā sāksies pēc mēneša ar posmu Kontiolahti Somijā. Sezonā ieplānoti posmi arī Austrijā, Vācijā, Itālijā, Slovenijā, Ķīnā, Čehijā un Norvēģijā. Sezonu paredzēts noslēgt marta beigās Holmenkollenā, Norvēģijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.